Svet podcastov Power Media. Power Media.
Vítam vás pri špeciálnej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Tak ako každý mesiac robíme takúto špeciálnu epizódku, kde zhrniem ja samostatne alebo s hosťom novinky zo sveta AI za uplynulý mesiac. Stále sa to snažím držať v tej rovine, že je to takou ľudskou rečou a že nejdem do nejakých úplne technických detailov a technických vychytávok, ale aby to malo pre vás čo najväčší prínos. No. Je tu nový mesiac a tým pádom idem zhrnúť novinky, ktoré ma zaujali za september tohto nášho krásneho roku. A verím, že sa máte dobre. A poďme na to. Tí, ktorí by ste nevedeli, tak moje meno je Kamil Aujesky a toto je podcastik Žijeme z sci-fi. Pravidelne ho nahrávame na rôzne témy umelej inteligencie a vždy sa to snažíme držať veľmi v ľudskej reči, nie technický žargon. Tak poďme na to. Prvá novinka, ktorá ma zaujala a ktorá reálne zmení strašne celý svet, ako budeme fungovať a ako budeme generovať si nejaký obsah na sociálne siete, tak je novinka od OpenAI a oni vydali taký model, že Sora 2. A teraz, že čo to je? A keď ste si niekto niekedy generovali nejaký obrázok v ChatGPT, tak vám to generoval model Sora. A takisto to funguje aj cez sora.chatgpt.com, hej, že oni to majú tak ako keby oddelenú samostatnú platformu, že čisto na generovanie nejakých obrázkov a krátkych videí. A oni, OpenAI, teda majiteľ ChatGPT, mali livestreaming 30. septembra, kde ukázali, že ako bude vyzerať Sora 2. Hovorím, že ako bude vyzerať, pretože v Európe to ešte reálne nemáme dostupné. Dá sa k tomu dostať normálne, ako keby už teraz k tej aplikácii, ale je to komplikované cez VPNky a podobne, čo sú zbytočné technické detaily. Ale do pár týždňov najneskôr to tu budeme mať všetci k dispozícii. Teda s najväčšou pravdepodobnosťou iba tí, ktorí si platíme ChatGPT Pro. Teda tú, no plus, tú základnú verziu nie Pro. Za tých 20 eur mesačne. No a teraz, že čo to ako keby dokáže tá Sora 2, tak keď ste videli nejaké ajčkové videá doteraz nejakých gymnastov alebo jak niekto jazdí na skejte, tak ste hneď naprvu videli, že je to vygenerované AI, pretože tá fyzika tam nefungovala proste tak, ako to reálne v bežnom živote funguje. A Sora 2 v tomto spravila, že brutálny progres, ale fakt, že reálne, že brutálny. Že videl som nejaké videá a teraz, keď počúvate tento podcastík, tak v kľude, keď ho dopočúvate, dajte si to do YouTube, že Sora 2, nejaké ukážky a tie videá tých gymnastov, dajme tomu, alebo krasokorčuliarov, alebo presne ľudí na skejte, sú tak brutálne vierohodné, že bude veľmi veľký problém to rozoznať od reality. Hej? A teraz že to je super, lebo naozaj dokážeme generovať veľmi zaujímavé videjka na základe toho. A ďalšou novinkou s tým spojenou v rámci tej Sory je to, že už vám to dokáže vygenerovať video priamo so zvukom. Čiže keď tam napríklad beží nejaký kôň, tak je normálne počuť, ako ten kôň cvála. Hej, keď tam niekto má niečo hovoriť, tak vám to rovno vygeneruje video toho človeka, ako reálne rozpráva to, čo mu tam napíšete. Čo je brutálne, že nemusíte používať ako keby rôzne aplikácie a robiť tam nejaký akože synchronizáciu PR a podobne. Čiže to veľmi, veľmi zjednodušuje prácu s generovaným kontentom a oni si to uvedomujú a je im úplne jasné v OpenAI, že stále viac a viac ľudí si bude generovať content cez umelú inteligenciu, či už to bude na nejakú zábavu, či už to bude na nejaké biznisové účely a podobne. A spravili, že veľmi dobrý strategický krok, že oni túto Soru 2 spravili aj ako aplikáciu do telefónu, čo zatiaľ ako keby z tých firiem, cez ktoré si, ajčkových firiem, cez ktoré si generujete nejaké vizuály, tak napríklad Midjourney nemá aplikáciu, Gemini nemá dedikovanú aplikáciu na obrázky. Hej. A toto úplne aj veľmi dobre uchopilo, že spravili si aplikáciu do telefónu a zároveň tá aplikácia slúži ako sociálna sieť, kde bude iba generovaný obsah. Takže sme podľa mňa pri zrode nového TikToku na steroidoch, že 9000 úplne, a treba podľa mňa to vnímať ako relevantný kanál, na ktorom budú ľudia tráviť veľmi veľa času v dohľadnej dobe 3-5 rokov. Čiže pre marketérov budúca príležitosť, pre ľudí, ktorí robia biznis, budúca príležitosť, pre influencerov budúca príležitosť a podobne. A veľmi zaujímavú funkciu, ktorú tam ešte ako keby predstavili v rámci tej svojej sociálnej siete, je tzv. Že cameo. A vy dokážete urobiť to, že zoberiete si, že pozeráte si ten feed videí vygenerovaných, ktoré tam akože máte v Sore dvojke, teda no, tá apka sa volá Sora, tak pozerám si tam nejaké videjka a teraz vidím tam nejaké pekné video, ktoré sa mi páči a teraz si poviem, že OK, ja by som chcel byť súčasťou toho videa. A to cameo to zabezpečuje, že vás tam ako keby dogeneruje priamo do toho videa, ktoré niekto vygeneroval predtým. Čo je brutálna vec, že vlastne si viete prepoužívať rôzne štýly a rôzne videá na svoj nejaký content a na svoj účel. Takže aplikácia Sora, tá aplikácia už je reálne dostupná na iOS, je dostupná v Amerike a v Kanade sa mi zdá, áno. Je to zatiaľ iba na pozvánky a veľmi, veľmi rýchlo to bude dostupné aj v Európe a bude to dostupné pre všetkých, respektíve bude to dostupné pre platiacich používateľov ChatGPT a možno keď počúvate tento podcast, tak už je to aj dostupné, tak si to skúste pozrieť. Hoďte si do YouTube Soru, Sora 2, Examples alebo proste nejaké ukážky. Nech vidíte, čo to dokáže generovať. Je to podľa mňa, že veľmi veľký pokrok a konečne úplne aj po dlhšej dobe predstavila niečo zaujímavé. Bo naposledy, keď predstavili ten svoj ChatGPT 5, ten GPT 5, tak to bolo vlastne, že úplný fail, že nič zaujímavé. Takže to je prvá novinka. OpenAI, Sora 2. Brutálna vec. Druhá novinka, o ktorej by som sa chcel porozprávať, a dám to tak trošku zoširšia, tak sú okuliare, ktoré predstavila vlastne Meta, majiteľ Facebooku a WhatsAppu. A oni v spolupráci s Ray-Banom, Oakley a rôznymi inými takýmito známymi značkami ako keby predstavujú okuliare. A možno si pamätáte ešte takú predchádzajúcu verziu takýchto okuliarov. To boli, že Ray-Ban Stories. Hej, a neskôr sa to volalo, že Ray-Ban Meta. A to boli okuliare, ktoré sa predstavili už v 2021. A tá hlavná funkcia týchto okuliarov bola, že ako keby ste tam mali kameru a nahrávalo to normálne, blikalo tam také svetielko, že to nahráva, bola tam kamera a mohli ste si nahrávať obraz z toho vášho pohľadu, kde ste sa pozerali. Ja som nedávno nahrával epizódu s mojim bratom o tom, ako AI bude mať vplyv na lietanie a na pilotov a on presne prišiel s týmito okuliármi a tuto si nahrával ten rozhovor náš cez tieto okuliare. No, čiže toto bolo, že rok 2021, hlavná funkcia týchto Ray-Ban Meta okuliarov bolo to, že tam mali kamerku a dokázali sme si nahrávať. No a neskôr tento rok predstavila Meta úplne nové okuliare, Meta Ray-Ban Display, a je to, že úplne nový produkt a tá kľúčová ako keby vlastnosť toho produktu je, že má zabudovaný priehľadný displej priamo v tej šošovke, čiže priamo na tom skle má zabudovaný displej, ktorý vidí iba ten človek, ktorý má tie okuliare na očiach. A je to tak urobené, že vlastne, že není to presne v strede oka, je to tak trošku doprava, že aby to nezaberalo ten priestor toho, že kde sa človek pozerá, ale že keď sa pozrie trošku doprava, tak tam vidí normálne na tom displeji veci. A primárne sa tam zobrazujú nejaké odpovede od AI, navigácia, preklad v reálnom čase, notifikácie alebo informácie o nejakom prichádzajúcom hovore. A toto sú okuliare, ktoré boli predstavené vlastne teraz v septembri a už teraz v septembri bol spustený predaj. Predávajú sa v Amerike za nejakých $800, v Európe to bude zase o trošku neskôr, sa očakáva, že začiatkom roka 2026. A tie okuliare, keď sa začali predávať, tak sa že extrémne rýchlo vypredali a je veľký problém ich získať. No. A teraz, že a ešte poviem, že čo tie okuliare dokážu a potom to skúsim tak zaobaliť celé, že ako si myslím, že to bude smerovať z dlhodobého hľadiska a že prečo si myslím, že keď chce teraz niekto investovať niekde nejaké peniaze, tak by mal investovať do firiem, ktoré vyrábajú okuliare, pretože to je podľa mňa, že extrémna budúcnosť. No, čo to dokáže? Máte tam nejakého AI asistenta, hej, čiže tie okuliare využívajú proste umelú inteligenciu na to, aby dokázal odpovedať na nejaké otázky a aby akože poskytovala nejaké informácie o tom, čo ten človek priamo vidí. Hej, čiže to je tá jedna vec. Potom dokážu tam byť nejaké videohovory, dokážu tam byť preklad v reálnom čase, čo je podľa mňa, že extrémna výhoda, keď napríklad niekto ide do Japonska a nevie po japonsky, tak proste dokáže si to takto prekladať. A čo je zaujímavé na tých okuliároch, že oni sa ovládajú takým náramkom, čo máte na ruke. Že normálne na zápestí má človek taký náramok, taký akože dizajnový by som ho nazval, a človek tak naprázno kliká prstami a tým, že ako keby keď klikám prstami, tak sa mi hýbu svaly v ruke, tak ten náramok vie, aký pohyb vykonávam tými prstami. Čiže ja viem takým, že keď spojím palec a ukazovák, tak kliknem, tak vlastne viem ako keby potvrdiť, hej, že napríklad vyhnem telefonát, alebo viem prstami nejak a rukou otočiť, že si akože zvýšim hlasitosť, znižím hlasitosť a podobne. Čiže to je zaujímavý podľa mňa prístup k tomu, že ako sa budú ovládať takéto okuliare, že sa nespoliehajú iba na to, že budete dávať nejaké hlasové príkazy, lebo keď niekto bude proste sedieť v električke a bude hovoriť, že hej okuliare, daj mi to hlasnejšie, alebo hej okuliare, prepni mi na inú stránku, alebo niečo, hej, tak to je nezmysel. Čiže je dobré, že to aj takýmto spôsobom vymysleli, že tam je k tomu ten náramok. A teraz, že nahrávali sme aj nedávno epizódku o mobilných superpočítačoch a teraz prirodzene sa nám tá diskusia vyvinula aj do toho, že možno ľudia už nebudú z dlhodobého hľadiska používať mobily. Že možno, že to nahradia takéto smart okuliare. A ja som tomu dlho neveril, že by takéto okuliare mohli byť relevantné a že reálne by ich ľudia mohli používať. Ale keď som sa dozvedel, že v tých okuliároch tie displeje, teda to sklo, na ktoré sa premieta ten displej, sú normálne dioptrické, tak vtedy mi to úplne zmenilo pohľad na to, že ako tieto okuliare dokážu zmeniť svet. Pretože automaticky, že každý človek, ktorý nosí okuliare s nejakými dioptriami, že musí ich nosiť, tak bude môcť mať tieto okuliare vylepšené o nejakého AI asistenta a stále mu budú plniť aj tie pôvodné funkcie. A tým pádom, ako keby teoreticky, títo ľudia nebudú musieť mať telefón pri sebe, pretože to tie okuliare zvládnu. A toto je podľa mňa, že veľmi revolučný ako keby produkt by som to nazval, asi revolučný produkt som chcel povedať, asi neviem, som sa tak domotkal sám v hlave, ale že ja tomu naozaj verím, že ono možno ľudia budú časom využívať menej telefón, budú mať voľné ruky, budú môcť robiť čokoľvek a tým, že budú mať toho asistenta v tých okuliároch, čo už tam je reálne, že už to predáva v Amerike, tak vlastne mi bude vedieť ten asistent odpovedať na otázky, na ktoré ako keby na základe veci, na ktoré sa pozerám, hej, že napríklad budem si opravať bicykel, pozerám sa na ten bicykel a bude mi tam asistent radiť, ako to mám urobiť. A že vlastne, že my reálne možno budeme používať menej telefón. A čo mi ešte podporuje túto myšlienku, je to, že Facebook kúpil 3% vo firme, ktorá vlastní značky ako Ray-Ban, Oakley a podobne. Ono sa to volá nejaká Lux Brand, alebo také niečo, nikdy si nezapamätá ten názov. Oni tam kúpili 3% podiel za 3 miliardy. A akože povedal aj Zuckerberg, že on by chcel, aby tam vlastnili ešte viacej, ale že ako veľmi tomu musí ten Facebook veriť, že tie okuliare sú budúcnosť, keď kúpil proste takýto obrovský podiel. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, že Google by mal predstaviť čoskoro operačný systém, ktorý bude fungovať aj na počítačoch. A to isté v podstate robí aj Apple, že tiež ako keby sa snažia, že zjednotiť ten svoj operačný systém, aby fungoval na každom zariadení rovnako. Či už sú to hodinky, či už je to notebook, či už je to telefón, alebo či už sú to nejaké okuliare. A teraz, že čo, prečo si myslím, že to dôležité aj v kontexte týchto okuliarov, tak je to to, že vlastne čím jednotnejší bude ten systém napriek všetkými tými zariadeniami, tak tým viac dát si budú môcť tie systémy medzi sebou preniesť a tým lepšie to bude fungovať. A preto si myslím, že reálne aj veľké technologické firmy extrémne veria tomu, že tie okuliare sú ten ďalší krok, ako budeme využívať technológie a ako s nimi budeme interagovať. Čiže pokiaľ má niekto niekde voľné nejaké peniažky a nevie, čo s nimi, tak nech s nimi urobi čokoľvek, pretože nechcem dávať žiadne investičné rady. To by som asi nemal, aj keď nie sme ani investičný podcast. Takže veľmi som zvedavý, keď prídu tie okuliare na Slovensko. Budem veľmi rád, keď si ich budem môcť vyskúšať, objednať. Nevýhoda týchto okuliarov teraz je tá, že to beží na meta umelej inteligencii, čo v Európe nikto nepoužíva, pretože je to ešte zakázaná, aj keď ju povolia, tak to nikto nebude používať, lebo zatiaľ to nikto nebude používať, lebo nemá takú popularitu ako Gemini alebo ChatGPT alebo Claude. Ďalšia zaujímavosť, priatelia, ktorú by som vám chcel povedať, a povedal mi Martin, producent tohto podcastu, že nemám hovoriť priatelia, tak som ho spravodlňujem, priatelia, že ďalšia novinka, ktorá ma zaujala, a nikdy som si nemyslel, že v rámci noviniek AI budem hovoriť o Albánsku. Hej? Ale v Albánsku premiér vymenoval do svojho kabinetu virtuálnu ministerku, prosím pekne, normálne, že virtuálnu ministerku s umelou inteligenciou menom Diela, D-I-L-L-A, v albánčine je to, znamená to, že slnko. A je to normálne, že reálne, že vymenovaná ministerka a jej hlavným cieľom podľa teda tej vlády je, že to má slúžiť ako keby na boj proti korupcii. Má zabezpečiť to, aby verejné tendre boli, že 100% bez korupcie. Hej? A je to jeden ako keby z krokov Albánska, že ako sa dostať do Európskej únie, pretože Európska únia má nejaké pravidlá, hej, že aká korupcia tam môže byť a podobne. A teraz normálne, akože reálne, oni si vymenovali ministerku, ktorá je, že umelá inteligencia. Samozrejme, že experti právni hovoria, že to proste není úplne doriešené, že nemôže byť ministerka nejaká virtuálna táto virtuálna umelá inteligencia. Opozícia to označila za šaškáreň, hej? A potom ďalšie ako keby nejaké hejty, ktoré to získalo, tak to bolo preto, pretože ten premiér nedal nejaké úplne detaily o tom, že aký ľudský dohľad bude nad tou dielou. Hej? Čiže že ako tam bude potom niekto robiť nejaké finálne rozhodnutie a podobne. Čiže je to také, že vytvorila sa nejaká umelá inteligencia, ktorá teraz sa stala ministerkou. Ona predtým fungovala ako nejaká virtuálna asistentka na tom vládnom portáli, čo oni majú. A ona pomáhala ako keby pristupovať nejakým digitálnym dokumentom a službám. Hej. Čiže ono to bol taký nejaký pôvodný, že chatbot, ktorý fungoval a prepájal ľudí s rôznymi dôležitými dokumentmi, ktoré si potrebovali nájsť. A teraz je to reálne ministerka. No a zároveň, ako keby Albánsko, tak ľudia na sociálnych sieťach začali riešiť to, že vlastne, že aj tá umelá inteligencia bude skorumpovaná. Áno, že pokiaľ ten premiér ako keby tam dal nejakú umelú inteligenciu a nedal k tomu žiadne informácie, že ako to funguje, kto má nad tým dohľad a podobne, tak to, že si tam niekto na pozadí nastaví, že tvárme sa, že tento tender je 100% bez korupcie a vyhrajú to všetko jeho bratia a sestry, tak áno, že chápem tie obavy tých ľudí. Ale je to zaujímavé, lebo fakt, že Albánsko by som nepovedal, že bude jedna z takýchto prvých krajín, ktoré niečo takto vyskúšajú. A otázka je, že či je to tak inovatívna krajina, alebo či je to krajina, ktorá našla dieru, ako lepšie korumpovať a tváriť sa, že to technológia určila, že je to správne. Uvidíme. No. Ďalšia novinka, ktorá je a je veľmi, veľmi revolučná a obsahuje veľa takých technických informácií a vám niektoré z nich budem sa snažiť povedať ľudskou rečou, ale musíme si to trošku technicky vysvetliť a aby ste mali ten kontext, že prečo si myslím, že to je revolučné. Anthropic, to je firma, ktorá má chatbota, ktorý sa volá, že Claude. Anthropic sú odidenci z OpenAI, to sú takí prví ľudia, ktorí akože zakladali ChatGPT, odišli, založili si Anthropic a Anthropic má svojho chatbota, ktorý sa volá, že Claude. Normálne úplne plnohodnotná chatovacia apka, takisto ako poznáte ChatGPT alebo Gemini. A teraz Anthropic predstavil ich nový model, ktorý sa volá, že Claude Sonnet 4.5. Hej. Nič podstatné, že není dôležité, akože jak sa to volá. Ale čo je veľmi kľúčové na tomto modeli, je to, že ten model dokáže sa, volajú to, že dlhodobo sústrediť. A že dokáže viac ako 30 hodín pracovať na zložitých úlohách bez toho, aby stratil nejaký kontext a začal halucinovať, že čo robí. Hej. Dám to do takého širšieho kontextu teraz. Že. A vy keď si píšete napríklad dlhosť ChatGPT a máte v ChatGPT nahráte nejaké informácie alebo aj v Gemini a pracujete s nimi, tak vlastne tam do toho vstupuje, že nejaká krátkodobá pamäť a dlhodobá pamäť. A keď jedno z týchto dvoch zlyhá, tak vám vlastne začne halucinovať ten chatbot. A začne vám vyhadzovať nezmysly. Hej? A toto sa deje aj pri tom, keď tá aplikácia programuje, ale aj pri tom, keď vám dáva odpovede na nejaké otázky, keď dáte umelej inteligencii spracovať nejaké obrovské množstvo dokumentov, tak vlastne, že ona si to nezapamätá úplne celé. A najčastejšie je to ako keby preto, že tá krátkodobá pamäť má také takzvané, že kontextové okno, čiže nejaké množstvo informácií, ktoré si dokáže pamätať a keď sa naplní, tak sa vlastne tie najstaršie informácie vymazávajú a prepisujú sa tými novými. Čiže preto sa vám môže stať, že vy sa teraz rozprávate s umelou inteligenciou, dávam vám správne odpovede, rozumiete si, chápete si a zrazu začne halucinovať, lebo už stratila ten úplne úvodný kontext, že čo ste mu dali. Alebo čo ste jej dali. No a ten Sonnet 4.5 od Claude'u to dokázala vyriešiť, ten ich model to dokázal vyriešiť. A funguje to tak, že oni nevyriešili iba to, že rozšírili to kontextové okno, aj keď ako keby je to, že dôležité a má veľmi veľké to kontextové okno, ale oni dokázali urobiť aj to, že ako keby vylepšili takzvanú agentickú architektúru, ktorá kombinuje ako keby viacero rôznych techník. A teraz, že ono to kombinuje tú krátkodobú a dlhodobú pamäť, tá krátkodobá pamäť je to kontextové okno a tá dlhodobá pamäť je vlastne ako keby, že ten model si ukladá nejaké kľúčové informácie a nejaké zhrnutia a ciele do tej dlhodobej pamäte a potom sa ten model vie kedykoľvek vrátiť k tým informáciám, prečítať si ich a načítať to do toho kontextového okna, keď ich potrebuje. Hej? Čiže do tej krátkodobej pamäte to preniesť. A to je ako keby, že extrémne kľúčové v tom, že ten model nemusí stále spracovávať tú celú históriu, ale ako keby pracuje s nejakou dlhodobou pamäťou, a keď potrebuje, tak si z nej vytiahne nejakú kľúčovú informáciu, ktorú potom prenesie do tej krátkodobej pamäte. A toto ako keby, že mení úplne to, ako budeme s tými modelmi interagovať, lebo keď si to predstavíme, tak vlastne ten model dokáže 30 hodín vykonávať nejakú úlohu, nepretržite, hej? A to je jedno, či to bude, že programovanie. To môže byť, že právnici nalejú do toho modelu 10 000 strán proste rôznych dokumentov k nejakému prípadu a ten model dokáže 30 hodín pracovať na tom prípade bez toho, aby stratil kontext akéhokoľvek slova, ktoré bolo v tom, v tých dokumentoch nahraté. To je, že neuveriteľné. Hej? Že to strašne posunie hranice toho, ako budeme AI využívať a oveľa menej nám bude tá AI halucinovať, keď bude pracovať s nejakými našimi dátami. A funguje to ešte tak, tento nový model, že on si rozdeľuje tie úlohy na menšie kroky, hej? Že napríklad, keby že tam dám, že naprogramuj mi túto aplikáciu, tak on si to ten model automaticky rozdelí na nejaké konkrétne kroky, hej, že najskôr navrhne nejakú štruktúru, potom napíše nejaký kód, potom vytvorí nejaké použiteľské rozhranie a podobne, hej. A takto isto by to pristúpilo aj k tomu právnemu prípadu, že najskôr by si to zanalyzovalo tie dokumenty, potom by si navrhlo, ja neviem, nejaké cesty na obhajobu, potom by si navrhlo, že ako ide získať nejaké dôkazy alebo niečo, hej, neviem, jak právnici k tomu pristupujú, ale chápete ten môj príklad. Čiže ono si to, a vždy to funguje ako keby tak, že v nejakom cykle, že ono si to naplánuje ďalší krok, vykoná ho, pozoruje si to nejaký výsledok a upraví si potom ten plán ďalší na základe tých výsledkov. Hej? Čiže ako by sme si to mali predstaviť, že nie je to, že nejaký jeden človek, ktorý 30 hodín si musí pamätať všetko v hlave, ale že skôr je to nejaký projektový manažér, ktorý si priebežne robí poznámky, ukladá si tieto poznámky do rôznych dokumentov, ukladá si rôzne dokumenty, ukladá si proste rôzne poznámky, používa rôzne nástroje na prácu na tom projekte a systematicky postupuje krok po kroku podľa toho plánu, ktorý si priebežne aktualizuje. Hej? A toto je kľúčová zmena v tom, ako, alebo teda kľúčový progres v rámci tých modelov, ako dokáže ten Sonnet 4,5 fungovať a čo skoro samozrejme, že to bude takto fungovať vo všetkých týchto četovacích aplikáciách a tým pádom sa nám bude oveľa jednoduchšie pracovať s tou umelou inteligenciou, bude nám menej generovať nezmysly a bude nám viac reálne vedieť pomôcť. Hej? Takže to je podľa mňa, že veľmi dôležité a prečo je to veľmi dôležité je, že veľa firiem a veľa ľudí používa už umelú inteligenciu. Hej. Mám tu aj jednu štúdiu, ktorú prezentovala firma SAP na Slovensku, že vlastne SAP prezentovala prieskum a vlastne v tom prieskume bolo, že ten prieskum sa robil na Slovensku a v Čechách a bol priamo k umelej inteligencii a že 47% firiem využíva nejaký soft vo firme, ktoré má nejaké prvky AI a až 72% oslovených respondentov si myslí, že AI dokáže firme ušetriť peniaze a vyššie 60% verí, že im dokáže zarobiť peniaze. Hej? A 70% ľudí si sľubuje, že lepšie výsledky. To sú nejaké slovenské dáta od SAPu. Zároveň som ale videl štúdie, ktoré hovoria o tom, že až 95% projektov, ktoré sú zamerané na AI a aby AI si nejak implementovali firmy, skončí tým, že vlastne nie sú úspešné. Hej, že to proste nedeliverne taký výstup, ako sa očakával. No a teraz to premostím ešte na štúdiu, ktorá bola robená na Stanforde a vlastne zistilo sa štúdiou, že vznikol taký fenomén, ktorý sa volá, že work slop. A ten fenomén znamená to, že vlastne Workslop sa označuje za prácu vygenerovanú umelou inteligenciou, ktorá na prvý pohľad vyzerá kvalitne a uhladene, ale chýba jej hĺbší kontext, presnosť alebo kritické myslenie. A teda namiesto toho, aby šetrila čas, presúva záťaž na kolegov, ktorým sa takýto výstup opravovať, dešifrovať alebo prerábať oznova. A v tej štúdii 40% respondentov povedalo, že za posledný mesiac sa stretlo s takýmto workshopom. To určite, keď si aj vy predstavíte, že aké ste mali posledné nejaké diskusie s AI, aké ste potrebovali urobiť niečo sofistikovanejšie, takže ako to dopadlo, že museli ste to nejak upravovať, museli ste si dohľadávať tie zdroje a že možno vám do teoreticky konečného dosledku ani neušetrilo čas. Hej? A toto je veľmi ako keby kľúčové, pretože tento fenomén, že nielenže znižuje produktivitu, ale aj spôsobuje finančné straty. Hej? Že proste a zároveň ako keby to je aj v týme to môže budovať zlú atmosféru, lebo keď kolegovia niektorí posielajú takéto workslopy iným kolegom, tak to znižuje dôveru tých kolegov a znižuje to ako keby konkrétne podľa tejto štúdie, že sú vnímaní ako menej kreatívni a menej spoľahliví. Hej, keď oni v najlepšej viere si nechali niečo vygenerovať AI, ale bol to tzv. Že workslop, hej, čiže niečo, čo vlastne nebola pravda, alebo trebalo to prerobiť. A teraz sa vrátime naspäť tomu sonetu 4,5, čo vlastne predstavil ten Claude, že vlastne to je niečo, čo by nám to malo pomôcť do veľkej miery vyriešiť aj tento workslop problém. Pretože nahráme nejaké informácie do umelej inteligencie a tá umelá inteligencia všetky výstupy, ktoré nám bude dávať, tak nám ich bude dávať ako keby v kontexte tých informácií, ktoré sme tam nahrali. Čiže aj z tohto dôvodu je dôležité, aby sa vlastne tie modely naučili viac si pamätať a viac pracovať s tými dátami, ktoré, ktorými by aktuálne mala pracovať. No, minulý mesiac som tu hovoril o tom, že americká firma, zabudol som zase jej názov, prepustila 4000 ľudí zo svojho helpdesku, nahradila to umelou inteligenciou. Tento mesiac tu máme správu, že Lufthansa, letecká spoločnosť, oznámila, že do konca roka 2030 chce zrušiť približne 4000 pracovných miest. Ako jeden z hlavných dôvodov uviedla práve, že digitalizáciu a zvýšenie používania umelej inteligencie. Hej, redukcia sa má týkať predovšetkým administratívnych pozícií, nie nejakých operatívnych rolí, ako sú piloti a podobne. Čiže stále sa bavíme o tom, že či AI nám bude brať prácu. Ja si myslím, že áno. Aj to vidíme, už sa to reálne deje. Zároveň si myslím, že na Slovensku to bude sa diať až za pár rokov a stále teda hovorím, že tá najlepšia doba, ako začať z AI, je proste teraz. Naučiť sa pracovať z AI, skúsiť si to nejakým spôsobom adaptovať do firmy, do svojho podnikania, do svojho zamestnania, hej, a snažiť sa nejak pracovať s tou umelou inteligenciou, aby ste si budovali tú konkurenčnú výhodu oproti ostatným a z dlhodobého hľadiska, aby sa vás niečo takéto netýkalo. Lebo keď aj Lufthansa nahradí 4000 pracovných miest nejakou umelou inteligenciou, tak určite nenahradia tých ľudí, ktorí s tou umelou inteligenciou vedia pracovať a bude to tá firma vedieť, že títo ľudia s tou umelou inteligenciou vedia pracovať. Hej, tých si nechajú, tých prepoužijú na nejaké iné pozície. Asi, za niečo pravdepodobnosťou. Takže nechcem malovať, jak sa říká, čerta na stenu, ale však akože logicky musí to AI mať nejaký dopad aj na tú zamestnanosť a každý, kto bude vedieť pracovať s AI lepšie, tak bude mať konkurenčnú výhodu. Stále to na Slovensku príde za dlhšiu dobu. Si myslím. Možno, že sa mýlim, hej, ale myslím si, že naozaj v tomto máme výhodu, že sme Slovensko a že to sem príde neskôr. No, a ďalšia novinka, priatelia, alebo teda taká, že v kuloároch sa povráva, že je tu nejaká AI bublina. A teraz, ak toto počúvajú starší ľudia, starší ako ja, tak zažili možno dotcom bublinu, hej, kedy vznikal internet a vznikali prvé akože teda tie internetové stránky a všetko toto a mali firmy extrémne prepálenú valuáciu. Taký najznamejší prípad je toho investora zo Shark Tanku, Mark Cuban, hej, že on predal svoju firmu, sa mi zdá, že za 300 miliónov a na druhý deň praskla tá bublina internetová a tá jeho firma z tých 300 miliónov išla na nejakých 30, hej, alebo koľko. A experti sa obávajú, že asi je tu niečo podobné teraz s AI a že sú prehnané valuácie niektorých AI spoločností a že vlastne, že nemusia zodpovedať ich reálnym výnosom a zároveň, že trh je koncentrovaný len v niekoľkých technologických gigantoch, čo pripomína priamo tú dotcom bublinu. Hej, že pár veľkých firiem bolo extrémne nadhodnotených. A takisto je to aj teraz. Hej, že však máme tu nejaké OpenAI, máme tu Anthropic, čiže ten Claude, máme tu Google, máme tu Perplexity. Hej, že je to pár takých firiem veľkých, plus akože nejaké, ktoré spracovávajú tie dáta a podobne. Ten Wang, najmladší miliardár na svete, vlastne však jeho firma tiež má miliardovú valuáciu. A že je to možno, že prehnané. A zároveň aj šéf OpenAI, Sam Altman, povedal, tak akože vyjadril také obavy, že má pocit, že investori sú až príliš nadšení a že a pripustil reálne, že odvetvie sa môže nachádzať v bubline. A čo to ale znamená, ja neviem úprimne povedať, lebo jednak, že nie som investičný expert, ale zároveň ako keby, že keď sa mám na to pozrieť tak, že myslím si, že aj keby tu bola bublina, lebo ten výraz, že je to nejaká aj bublina, sa začne stále viac a viac skloňovať aj v našich končinách. A ak aj tu je nejaká bublina, tak vlastne je mi to úplne jedno, pretože aj tak, aj keď tá bublina praskne, tak nezastaví ten progres tých spoločností. Možno sa trošku spomalí, ale bude to pri tej extrémne rýchlej, pri tom extrémne rýchlom vývine, ako to teraz ide, keď sa to trošku spomalí, tak ani nespoznáme rozdiel a nestane sa reálne nič s tým, že vlastne, že to AI bude stále viac a viac relevantné, stále viac a viac bude napredovať, stále viac a viac nám bude pomáhať pri práci a bude stále platiť, aj keď praskne tá bublina, že Lufthansa bude prepúšťať ľudí. Že rôzne firmy budú ako keby nahrázať administratívnu prácu umelou inteligenciou. Čiže ja to tu spomínam hlavne preto, že OK, nech je tu aj nejaká bublina, nech o tom hovoria experti, ale nech to riešia ľudia, ktorí ako keby sa venujú investíciám a áno, že iba sedliacky rozum mi hovorí o tom, že teraz keby, že chcem veľmi rýchlo zbohatnúť, tak asi nenalejem peniaze do firiem, ktoré sú aktuálne vo svojom najväčšom hype, lebo logicky sa proste, kde sa môžu tie firmy posunúť? Môžu rásť, áno, ale oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú padať, hej, že takže zase žiadne investičné rady, to je iba môj taký pohľad na to, že ak by som k tomu ja pristúpil, ale že tá AI doba je extrémne rýchla a tak ako sa snažím nemať nejaký stres z toho, že každý deň vychádzajú nové informácie a snažím sa k tomu pristúpiť tak, že dobre, keď vyjde nejaká takto, že keď ja mám nejakú potrebu, že vznikne mi potreba, že túto by som chcel využiť umelú inteligenciu pre konkrétne tejto úlohe, ktorú robím, tak ja si na to vyhľadám tie riešenia. Ja si nájdem aplikáciu, ktorá to dokáže robiť. Ja si nájdem postup, ako by som mal daný problém s pomocou umelej inteligencie využiť. Nesnažím sa fungovať tak, že teraz vyjde nová aplikácia a ja ju musím využiť. Vyjde nový nejaký návod, ako niečo urobiť a ja to musím využiť, lebo potom je človek v neustálom strese a iba reaguje na to, čo niekto iný vymyslel a posúva nám to, že toto je to, čo teraz treba robiť. Treba k tomu pristúpiť naopak, že keď mám nejaký problém, kde by mi mohla umelá inteligencia pomôcť, tak si nájdem na to riešenie. A takisto, hej, že hovorím o tom, že vďaka tomu som ja kľudnejší. Ale zároveň, aj ako keby, že nemám stres teda z týchto noviniek všetkých a že je toho milión každý týždeň, každý mesiac, ale zároveň ani ako keby nemám stres z toho, že by sa ten progres mal nejak výrazne spomaliť a že by to nemalo že by nám umelá inteligencia nemala pomáhať vo veľmi veľkej miere a ešte viac, ako nám pomáha doteraz. Pretože strašne veľa peňazí tam ide do toho výskumu, strašne veľa peňazí tie firmy proste spálili, získali od investorov a podobne, že ten progres sa nezastaví, ani keby tu nejaká bublinka praskla, pretože keby to aj nejakým spôsobom položilo tie firmy, ktoré sú teraz kvázi také, že startupy, tak tí najväčší giganti ako Google, ktorý má brutálnu umelú inteligenciu, to proste prežijú. A posledná novinka, ktorú by som vám chcel povedať na tento mesiac, je, že taká osobná skúsenosť. Prestal som si platiť ChatGPT, normálne po 2,5 roku som zrušil predplatné a začal som si platiť Gemini a začal som to robiť preto, Gemini od Google, či gemini.google.com, začal som to robiť preto, pretože mám pocit, že jednak, že keď si generujem nejaké texty, tak to vôbec není taká AI vygenerované na prvý pohľad, ale druhá vec, že ako keby mám pocit, že oveľa lepšie dokáže spracovávať informácie. A myslím si, že to preto, pretože Google má aj vyhľadávanie, Google má YouTube, má aj mapy a ďalšie všetky tieto dáta, ktoré má. A mám pocit, že proste reálne to Gemini od Google mi dáva oveľa relevantnejšie výstupy a zároveň teraz som riešil takú billboardovú kampaň, ktorú bude mať a podstatné na tom je to, že proste, že som si konzultoval vizuál z Gemini. A normálne som bol taký rád, že mi odporovalo to Gemini, alebo tá Gemini, a že to nebolo celé iba o tom, jak v ChatGPT, keď niečo napíšem, že mi to povie, wow, Kamil, toto je super. Hej, tak Gemini normálne mi odporovalo a dávalo tam argumenty, ktoré mali reálne, že hlavu a petu. A najlepšie na tom je, že ja som si potom taký istý feedback vypýtal od kreatívnych riaditeľov, ktorých poznám na Slovensku a dali mi, že veľmi, veľmi podobný feedback ako tá umelá inteligencia od Gemini, ktorej som povedal, že tvár sa ako kreatívny riaditeľ, ktorý vyhral extrémne veľké množstvo cien. Preto som prešiel na Gemini z ChatGPT. To vám tu dávam iba tak na záver, možno na inšpiráciu, že vyskúšať niečo nové, že možno vám to bude lepšie fungovať, alebo nie. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ahojte, čaute, majte krásny deň.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale ja mám
a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
No počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zase svítiť v oči Svazčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické, nekorektné príspevky.
Ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstane.